Добрая раніца, ви слухаєте Радіо Свобода. Сьогодні середа, 23 вересня, у Мінську 6 годин, у Празькій студії новинів Владимир Бараніч. У ефірі міжнародні новини. Міністерство заміжних справ Німеччини заявило, що його делегація ОАН покине посіджень Генеральної асамблеї, коли президент Ірану Махмуд Ахмадінежад сьогодні в своїй промові буде відмовляти Голокост. Представник німецького МЗС закликав інші країни Європейського зв'язу зробити те ж саме, продемонструвавши єдину європейську позицію. Відмовлення Голокосту супроть Габрею під час Другої сусвітньої війни у Німеччині лишиться кримінальним злочинством. Іран обвестив про нові розпрацовки в рамках своєї ядерної програми. Як заявив учора керівник організації по атомній енергії Ірану Алі Акбар Саліхі, тепер проводяться технічні випробування центрифуг, які дозволять поскорити процес узбагачення урану. 1 кастрычніка планується почати новий раунд перемовів поміж Іраном і ведучими сусвітніми державами. Західні країни покуль безпоспіхово спробують уговорити Тегеран відмовитися від ядерної програми у обмін на супрацовництво і допомогу у різних сферах. Президент США Барак Обама провел у Нью-Йорку перемовы с лидерами Израиля и палестинской автономии Беньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом. Обмерковывались способы обновления израильско-палестинского мирного диалога. Обама знов закликал Израиль спынить побудову габрейских поселищев на заходнем березе Йордану, а арабские краины усими выселками сприять мирному процессу. У Нью-Йорку протягивается усусветный саммит по проблеме климатичных изменов. У им удельничают лидеры амаль 100 держав. Новый договор об борьбе со изменами климата меркуется ухвалить на саммите у Копенгагене у снежни селета. Президент США Обама, выступающий на саммите у Нью-Йорку, заявил, что нежидание вырашать проблему изменов климата может привести до незворотной катастрофы. Новым генеральным директором ведомства ААН у справах эдукации, науки и культуры ЮНЕСКО стала была министерка замежных справ Болгарии Ирина Бокова. У пятом туре голосования она набрала 31 из 58 голосов шальцов выконавшей рады ЮНЕСКО. Суперником Боковой был министр культуры Египта Фарук Хосни, на адрес якого гучали винувачення у антисемитизме. Летось под час дискуссии у египетском парламенте Хосни заявил, что загадая спалить израильские книги, коли они будут знойдены у какой-нибудь египетской библиотеки. В интернете на одном сайте прихильников террористичной организации «Аль-Каида» з'явився відеозапис другого человека у герархии «Аль-Каиды» Аймана Аз-Завахири. Назва відео «Захід и темный тоннель». На протягу прикладно 100 хвилин Аз-Завахири и некольки его наближених обмерковують гучные сусветные подеи, у тим лику финансовый кризис. Ви слухали новини, а зараз буде повтор програми, яка вийшла в ефір увечері напередодні. А про годину слухайте ранішній живий ефір. Нагадаю, нас так само можна слухати і читати в інтернеті. Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. У Білорусі з трьохдзённым візитом знаходиться місія міжнародних організацій, які займаються обороною права журналістів, свободи виказування і розвиття медіа. Начальник відділу Національного кадастрового агентства заявив, що транслітерація географічних назов на латиницю повинна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з російського. Російські екологи протестують супраць вывозу на територію своєї країни ядерних відкидів з Білорусі, що утворюється у виніку діяльності білоруської атомної електростанції. Гэта і інші теми у нашій сьогоднішній програмі пазней, а починаємо ми з судового процесу. Активіста компанії «Європейська Білорусь» Максима Вінярського суд Советського району Мінську оштрафував на 1 050 000 рублів. Хлопця затримали 21 вересня після пікету на площі Акуба Колоса. 20 годин до суду його тримали у міліції. Назиральники лічать, що штрафи удзельникам акцію предказальні, бо тягом некалькіх апошніх місяців опозиціонерів не карають арештами. Передає Любов Луньова.
Максима Вінярського обвинуватили у порушенні порядку проведення масових вуличних мероприємств. Суддя Оксана Рилява допитала свідок міліціянтів, які підтвердили, що хлопець тримав портрет Миколая Туховича. Максим подлумачив судді, що удельничав разом з іншими активістами Європейської Білорусі у акції з метою звернути увагу громадськості на проблему полізня вулиних в Україні і каб поскорити їх визволення. Максіма Вінярскага затрымалі разам з Яўгенам Афнагелем. Яўгена потым міліцыянты вырашылі адпусціць. Ён у акцыі не ўдзельнічаў, а фатаграфаваў яе ўдзельнікаў. Яўген Афнагель паведаміў у свабодзе.
Пасля затрымання з намі абыходзіліся падкрэслена, ветліва, не абражалі. І гэтым адрозніваюць паводзіны міліцыянтаў савецкага РАУСа, усіх астатніх РАУСаў Мінска ад міліцыянтаў цэнтральнага РАУСа. Таму што заўсёды, калі акцыі праходзяць на тэрыторыі цэнтральнага раёна, калі людзі патрапляюць у цэнтральны РУС, там з імі выходзіцца вельмі жорстка. Людзей тады збівалі, абражалі гэтак далей. У цэнтральным РАУСе таксама міліцыянты пастаянна ўжываюць нецэнзурную лаянку. Я думаю, што гэта ініцыятыва кіраўніцтва цэнтральнага РУС, таму што ва ўсіх астатніх аддзяленнях міліцыі міліцыянты стараюцца паводзіцца больш прыстойна.
Суддзя Аксана Рылява пакарала Максіма Вінярскага штрафам у 1 050 000 рублёў. Гэта пры тым, што пратакол быў складзены паводле трэцяй часткі артыкула 23-34 за паўторнае парушэнне цягам году. Максім так пракаментаваў прысуд.
Хутчэй за ўсё, гэта следства агульнай палітыкі, што зараз стараюцца даваць вялікія памеры штрафаў, але не саджаць на суткі. Але гэта не мае, на мой погляд, ніякага значэння, бо ўсё роўна ні адзін разумны вольны чалавек, які жыве ў нашай краіне, не можа адчуваць сябе цалкам вольным, пакуль ёсць палітвязні. Ці садзіць ён у турме, ці знаходзіцца ён пад штрафам, ці знаходзіцца ён, як я зараз, пад вартай 20 гадзін. Усё роўна мы ўсе аднолькава пазбаўлены свабоды, пакуль ёй пазбаўлена хаця б адзін чалавек за свой палітычны погляд.
Максіма Вінярскага трымалі па старонку міліцыі больш за 20 гадзінаў. У турму, што на вуліцы Акрэсціна, хлопца не адвозілі. Максім адзначыў, што раней яму давалі позвы, і ён сам прыходзіў у міліцыю. Удзельнікі ўчорашняй акцыі таксама казалі, што трымаць чалавека да суду ў камеры, калі ён не ўяўляе ніякай пагрозы для грамадзянаў, няма неабходнасці. Максім Вінярскі паведаміў, што ідэя зладзіць пікет узнікла спантанна. Паводле яго, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» будуць час ад часу праводзіць акцыі ў такім фармаце.
Перадавала Любоў Лунёва. Міжнародная праваабаронча арганізацыя Amnesty International звярнулася з лістом да Александра Лукашэнкі з нагоды трэцяй адмовы ў рэгістрацыі праваабарончай арганізацыі «Наша вясна». Amnesty International уважае, што далейшае адхіленне заяў нашай вясны аб рэгістрацыі з'яўляецца спробай уладаў перашкаджаць таму, каб яе члены выконвалі сваю законную працу як абаронцы правоў чалавека. Пасля нядаўняга рашэння Вярхоўнага суду заснавальнікі нашай вясны заявілі аб сваім намеры працягваць праваабарончую дзейнасць, нягледзячы на рызыку судовага пераследу паводле артыкулу 193 частка 1 Беларускага крымінальнага кодэксу, гаворыцца ў заяве. Вы на хвалях Радыё Свабода і пасля анонсу пра візіт у Менск місіі міжнародных арганізацый, якія займаюцца пытаннямі свабоды слова.
Пачалася практычная праца па стварэнню нацыянальна-дэмакратычнага блоку. Якія мэты, задачы гэтай новай кааліцыі? Як збіраецца ўдзельнічаць нацыянальна-дэмакратычны блок у прэзідэнцкіх выбарах? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды сустрашыня партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павел Севярынец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Экспертыза свабоды прагучыць у нашым эфіры пазней. У Беларусь з трохдзённым візітам прыбыла місія міжнародных арганізацый, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказвання і развіцця медыяў. Дэлегацыя праводзіць сустрэчы ў рэдакцыях незалежных газет, журналісцкіх арганізацыях, а таксама ва ўладных структурах. Пра папярэднія вынікі візіту Валер Каліноўскі.
Дэлегацыя сфармаваная пад эгідай Міжнароднай федэрацыі журналістаў з удзелам прадстаўнікоў Дацкага саюзу журналістаў, Міжнароднага цэнтру падтрымкі СМІ, ЮНЕСКО, Інстытуту адкрытае грамадства і іншых структур. Усяго місіі 7 чалавек, які прадстаўляюць 15 розных арганізацый. Да іх не змог далучыцца прадстаўнік шведскага Хельсінскага камітэту, яму не далі беларускай візы. Місія абаронцаў журналісцкіх правоў сёння мела сустрэчы ў рэдакцыях газет «Наша Ніва», «Беларусы і рынак», «Народная воля», «На аўтарадыё», правіла гутарку з намесніцай кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Наталлей Пяткевіч, старшынём Белдзяртэлерадыёкампаніі Аляксандрам Зімоўскім. Назаўтра запланаваная сустрэча з намесніцай міністра інфармацыі Лілеяй Ананіч. Сябра делегації директор Європейського відділу Міжнародної федерації журналістів Марк Грубер зазначив Свободі, що візит такої великої місії в одну країну – подія незвичайна.
Для нас вельми важно зустракаться тут з різними людьми, як з державних, так і недержавних медіа, представниками міжнародних організацій і, відомо, уладов. Сродки масової інформації розвиваються вельми хутко. Так само відносини поміж Еврозв'язом і Білорусію міняються. Магчыма, надта павольна, а можа, надта хутка. Гэта залежыць ад пункту гледжання. У кантэксце дыялогу Еўразвязу і Беларусі ў галіне правоў чалавека, які быў афіцыйна адкрыты мінулай вясной, мы лічым вельмі важным для нас убачыць, зразумець і ацаніць, якая цяпер тут сітуацыя з правамі СМІ, свабодай выказвання і выкананнем правоў журналістаў.
Марк Грубер зазначив, що по виніках місії будуть підрихтовані справоздача і рекомендації на конт поліпшення ситуації у галіні свободи СМІ у Білорусі. Документ буде представлений як міжнародним організаціям, так і білоруським уладам. Марк Грубер поділився так само своїми враженнями від зустрічі з Наталлею Пяткевич.
Я не можу оцінити це як вітер перемін, але є деякі елементи, які нас обнадіюють. Ми зауважили, що деякі речі зміняються, але з іншого боку, хочу зауважити, що вона ухилялася від відказу на деякі наші питання, наприклад, на контрольного ставлення влади до державних і недержавних медіа у економічному плані, на конт отримання акредитації для журналістів, а так само на конт шерегу правових інструментів, таких як Кримінальний кодекс, закони об СМІ і об екстремізмі, які нас вельми хвалюють.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна звернула увагу міжнародної місії на заборону розповсюджувати у державній сітці 12 незалежних громадсько-політичних видань у Білорусі, на проблеми з доступом журналістів до офіційної інформації, акредитації, перешкоди для діяльності преси.
Така увага і така сконсолідована на сьогоднішній день місія у Білорусі – це ще одне свідчення на тільки у пріоритетах у міжнародних організаціях, у міжнародної супольності питання, зв'язані зі свободою слова і зі свободою виказування.
Жанна Літвіна виказала сподів, що рекомендації місії посприяють початку реформування медіапростори в Білорусі.
Передавав Валер Каліновський. Нагадаємо, що свобода сродку масової інформації – одно з потребуванням, вилучених Еврозв'язом до офіційного Мінську. Тим часом намісник міністра заміжних справ Білорусі Валери Варанецький заявив, що реалізація проєктів Еврозв'язу «Сходнє партнерство» може початися на літо. Поводле агентства «Білопан» Варанецький так само сказав, що є пропанови з боку Європарламенту і некоторих національних парламентів, каб Білорусь була представлена некалькі нетрадиційним способом, що не відповідає, як він виказався, нашим чаканням. Тепер по дипломатичних каналах ми ведемо роботу, накеровану на урегулювання гэтага моменту, сказав Валера Варанецкі. Ці мів він на увазі удзел апозицію парламентской делегації Беларусі агентства Белта не удакладняє. Нагадаем, що напередодні праскага саміту «Сходнє партнерство» Беларусь наведав тагачасний міністр замежных справ Чехії Карл Шварценберг. Завтра Карл Шварценберг наведає Беларускую службу Радіо Свобода у Празі. Ви можете задати своє питання праз наш сайт у інтернеті. Нагадаю, адрес свобода.org.
Сьогодні на Белсаті. А 21.20 – історія під знаком погоні, у яких богов вірили наші предки. А пазній, а 21.25 – мастацький фільм про таємницю одного з самих гучних забойств часов комунізму у Польщі – «Вуличні гульні». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». До сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радіо Свабода, а зараз дайджэст сённяшніх падзеяў. Суд Савецкага району Мінску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі ваўкавыскімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля учорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальник отделу Национального кадастрового агентства заявил, что транслитерация географичных назовов на латиницу повинна ожитцевляться с белорусского назову, а не с российского. Российские экологи протестуют супроть вывозу на территорию своей Украины ядерных откидов с Беларуси, что утворится в вынику деятельности белорусской атомной электростанции. 70 годов тому у Берести отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинской армии. Вы на хвалях Радио Свобода. Днями набытком голосности стала докладная записка Национального кадастрового агентства у Державный комитет по маемости относно транскрипции географичных назвов у латинковом написании с белорусской и российской мовов. Шерег адмысловцев поспешались заявить, что неузабаве усе назовы белорусских городов и весок перекладут на российскую мову. Начальник отдела Национального кадастрового агентства заявил нашему корреспонденту, что транслитерация географичных назовов на латиницу повинна ожыццяўляцца с белорусского назову, а не с российского. У ситуации разбирался наш корреспондент Игорь Корней.
Як пазначана на сайце Нацыянальнага кадастравага агенцтва, ведомства займаецца рэгістрацыяй элементаў інфраструктуры дзяржавы ў галіне зямельнага адміністравання. Сярод іншага, у кампетэнцыі агенцтва, падначаленага дзяржкамітэту па маёмасці, рэгістрацыя геаграфічных назваў і аб'ектаў. Начальнік аддзелу інфармацыйных тэхналогій і вядзення адзінага дзяржаўнага рэгістру Уладзімір Немік кажа, што здзіўлены цікаўнасцю да ведомства, якую ён лічыць беспадстаўнай.
Это не нарматыўны акт, это не афіцыяльны, даже письмо. Это докладная записка, в которой высказано мнение. Какое значение имеет то, что высказала организация, от которой ничего не зависит? Нас попросили высказать свое мнение, поскольку мы являемся регистрирующей организацией. Мы эти названия регистрируем, мы их не присваиваем.
Подставой до подвышенной уваги стала пропанова агентства, что до написания латинкою назвал географичных пунктов на мапе Беларуси. Некоторые эксперты вырашили, ведомство лічыць необходным транслитеровать на латинку назвы не с белорусской, а с российской мовы. Поводля спадара Немика, у этой ситуации попросту возникло пэўное непоразумение.
Поскольку у нас два государственных языка, названия населенных пунктов должны регистрироваться на русском языке и на белорусском. Транслитерация должна осуществляться с белорусского названия. На белорусском «Червоное» и транслитерация на латиницу «Червоного». Единственное, за что там кто зацепился, стоит ли устоявшиеся русские названия заменять транслитерацией, чтобы на русском языке это было. Вот позиция Национального кадастрового агентства.
Тем часом Товариство белорусской мовы имя Франциска Скорины накировало лист керовнику президентской администрации Владимиру Макею. У им товариство попереджуя про погрозу перекресливания усёй попередней працы у галине стандартизации написания назву географичных объектов. До того ж, на думку старшини ТБМ Олега Трусова, теперешние спробы представников Национального кадастрового агентства зарабить добрую мину мают на мете оттягнуть увагу от дальнейшей русификации.
Но я не только хочет, что я на самой справе лист Макею на эту тему послал. У якости приклада провел конкретную чугуночную станцию на накеру на Фобце Баранович, одразу за Минском, была белорусская станция ГАЙ. Ее, коли мы перевели на белорусскую мову все шильды, написали «Роща». И зараз я объявляю «Роща». Я уже два года с этим змагаюсь, ничего не могу зробить, потому что нема слова «Роща» в белорусской мове на вогул. И как мы «Гудагай» будем называть? «Роща Гудовцы», как по-российски? Ну, нельзя такое робить. Так что эта тенденция есть. Больше того, я за то, как не было у нас Октябрьского района и поселка Октябрьский. Так что, в принципе, мы их поймали за живое, теперь они выкручиваются. Хай они тут не дуют головой.
У Державном комитете по маемости отмовились комментовать ситуацию. Один супрацовников только сказал, что никаких изменений в ближайшем часам не предбачится, а про докладную записку с Национального кадастрового агентства не чул.
Передавал Игорь Корней. Нагадаем, что распрацовка проблемы написания географичных назв на территории Беларуси ведется державными ведомствами с 2001 года. Тягом 8 годов были выдадены доведники назв населенных пунктов Беларуси с 4 областей, еще 2 рыхтуются до выдания. Гэтые доведники берутся за основу при подрыхтовце географичных мапов и дорожных шильдов. Вы на хвалях Радио Свобода. У Беларуси рыхтуются до приезда патриарха Российской Православной Церквы Кириллы. У сераду 23 вересня на пытанні наведнікаў веб-сайту «Свабоды» адкажа прафесар Московской духовной академии айцец Андрей Кураев. Вы можете даслаць свои пытанні на нашем сайте в интернете по адресе свабода.орг.
Отк...
Адкрый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Семьдесят годов тому у Берасці отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинской армии. Передає наш корреспондент.
22 вересня 1939 года у Берасці отбылся супольный войсковый парад часток гитлеровской и сталинских армий. Берасцейский историк Игорь Барановский меркуя, что сучасное ставление до подей 70-годовой давнины не может быть позитивным. Была война, гинули белорусы, якія служили у войску польским, трапляли у немецкий и советский полон. После усталевания советской улады у Заходней Беларуси почалися массовые репрессии. Расправы над белорусской интеллигенцией. Однако, чему еще и сегодня белорусы осторожные у своих выказаниях про той час, про демонстрацию сябровских дочинений помеж двумя диктаторскими режимами? Меркование историка Игоря Барановского.
Проблема худшая в том, что люди, я думаю, боятся занять окрепленную позицию в сучасной ситуации Беларуси. Я думаю, что окреслення яны мають. Просто життя навчило людей бути осторожними у виказуваннях, і я думаю, що сьогодні і спішаються показувати, що вони думають, а тримають, скажімо так, язик за зубами в даній ситуації. Це головна причина насамреч. Для коренних берастейців і їх нащадків це не є ніяким секретом, що і як воно виглядало. Вільмі шмат архівної фото, які на хроніки німецької навіть зараз краєзнавці познаходили.
А яке ваше ставлення до далекої вже тої історичної події?
Факт залишається фактом, що два роки була совєтсько-фашистська дружба і осуджати фашизм в Совєтському Союзі було, скажімо так, навіть і заборонено. Хотя можно погодиться с той думкой, что как бы это не была инициатива советского боку. Все ж таки это была пропанова немцев, которые хотели показать перед Заходом свои стосунки сябровские с Советским Союзом. На той момент им это махчима политично навыть выгодно перед заходними краинами. То, что советская большевистская влада на это пошла, это говорит так само про певные ее интересы, скажем так, не вельми пригожа выставила большевиков сусветной супольности.
Это была думка науковцы, ну а зараз меркование звычайных громадянов. Як ви ставитеся до параду, який відбувся 70 годов тому, і що ви ведаєте про його? На гэтае питання свабода адказывалі жыхары Берасця.
Что отбылось у сегодняшний день, 22 вересня 1939 года, у Берасці?
Нет, не ведаю.
Был парад советско-немецких войск суместный. Как вы до этого оставитесь?
Нет, не сторонник таких парадов.
Может быть, Беларусь делили? Не знаю, не слышал, что был парад.
То, что тогда политическая такая обстановка была в стране. Советский Союз тогда переживал, чтобы Германия не напала, поэтому и пакт был, договор заключен, ну, парад.
Не знаю, вообще абсолютно не знаю.
Я не слышал, хотя историю достаточно хорошо знаю, но это вот слышал. Первый раз.
Освобождение Эрбреста было от самих себя.
В 39-м году был парад совместный, а в 41-м, считаю, уже началась война.
Ну, это то же самое, что и пакт Молотова-Риббентропа. Звенья же одного цепи, поэтому что было задумано, то и получилось, и свершилось. Два режима договорились, как разделить территорию Европы, разделяя и ласту. Всех устраивало и Сталина, и Гитлера.
Историю знаю, что коммунистичная партия, нацистская, одно и то же, все однольково. Тому и они и сустракались, и робили парады.
Что отбылось 22 вересня 1939 года у Берасці?
Большевики с немцами домовлялись. До параду дошло у нашей Берасці союзнички.
Вечером 21.09 была дана команда комбригу Семену Кривошееву совершить марш-бросок и занять Брест, который, согласно советскому германскому договору, отходил к СССР. И 22 сентября бригада Кривошеина вошла в город. На другой день был назначен парад советских войск. На улице Люблинской унии, это советская, состоялся позорно знаменитый парад победителей. И мимо трибун, на котором стояли и Семен Кривошеин, Гейнс Гударян с группой офицеры, прошли под звуки Брандербургского марша, заметьте, немецкие, а потом советские войска. Торжественно был спущен немецкий флаг, і воздвигнув Совєць.
Гэтак адказывалі жыхары Берасця. А як вы ставитесь до суместного советско-немецкого параду? Чекаем ваших отгуков на форуме «Свободы» у интернете. Там же на нашем сайте вы можете поглядеть фотоздымки того параду, которые не смещались у советских подручниках. Нагадаю адресу свобода.орг. Мы на хвалях Радио Свободы, мы протягнем после обвестки.
Беларуская молодь у часе вучобы за мяжой, звычайно, принамсі раз на год наведывае радзіму. Прыязджаючы до хаты на вакацыі, часам разам со сваімі замежнымі сябрамі, ўжо крыху іначай яны бачаць Беларусь. Якія ўражанні ад родных мясцін прывезла беларуская молодь пасля сёлетніх вакацыяў, што здзівіла, засмуціла, пацешыла? Слухайце на форуме «Беларуская замежжа» з удзелам беларускай молодзі з краін Еўропы і Амерыкі.
Передача «Белорусское замежжа» у нашей программе поздней. Ну а зараз огляд ваших телефонований на свободу. Его подрихтовала наш корреспондент Галина Абакунчик.
У Менску отбылся республиканский саммит предпринимальников, организованный громадской организацией «Перспектива». Резолюция форума утрымливая потребования до уладов дозволить субъектам малого предпринимательства гандлевать белорусским пивом у киосках и павильонах. Комментарии слухачоу.
Якое ностальжу с подара Шумченки по городках, заваленных пивными пляшками. На вас съезд у 300 голосов собрал. Делегаты хлопцы, ну разошлись о дороге ваших брасеток с покупниками. Во нияк аж позитиву громадству от пивного бизнесу одно смесь диатил. Сами бачили, на заходе головное экология. А покольки шлях нашу Европу, поэтому подмяли вас вельми правильно. На жаль, с запозднением. С пролетарским привитанием, съезду працовников этого фронту, дед бородет.
Добрый вечер, Радио Свобода. Лечу постанову урада об забороне продажу пива у коммерцийных шапиках правильной. Гандляры змагаются за свой бизнес, ставят уладам умовы. Коли вы нам гэта, дык мы вам тое. А тем часом спивается и гиня нация. Наши с вами дети и внуки. Нина Армалинская, город Солигорск.
25 верасня у Беларусь прыбывае патрыярх маскоўскі і ўсяе Русі Кірыл. З гэтай нагоды выказванне слухачкі.
Вітанне, шановная свабода. Я слухаю сёння радіо. Хто патрыярх прыедзе ў Беларусь? І людзі гавораць, хто кажа палітычна, хто не. Я знаю, і это правда, так што палітычна, і нам не патрэбная.
Кошты візаў Украіны Еўразвязу для беларусаў – тэма наступных тэлефанаванняў.
Кошт візы в Еўразвяз для насельніцтва Беларусі павінен быць высокім. У Еўропу едуць у асноўным людзі багатыя, бізнесмены, за аўтамабілямі, за таварам. Яны і павінны аплачваць мухі аддзельна, катлеты аддзельна. Станем людзьмі звацца, атрымаем танную візу на дзёвыя прэферэнцыі.
Это говорит ваша слушательница из Борисова. Я однажды слышала какого-то оппозиционера, что если Евросоюз даст возможность дешевые визы для Беларуси, то это в первую очередь будет очень хорошо Лукашенко. А я хочу возразить, не Лукашенко будет хорошо, а нам, людям простым, будет хорошо. Может быть, и кто-нибудь и съездит, посмотрит, мало ли чего.
Далей слухач задае пытанне.
Добрый вечер, шановная свобода. Я хотел бы спытаться, чему у нашей Беларуси нема картов территории Республики Беларусь на белорусской мове? Як будут ориентоваться туристы, которые бачат назвы населенных пунктов на белорусской мове, тримающие в руках карту с рускомовными назвами?
Отказывая громадский редактор гэтага тыдня Змітер Шыла.
Это, конечно, проблема. Шкода, что таких карт не існуе пакуль. В связи с этим пытанием, хутчэй, больше бы непокоило пытание про то, что у нас до гэтага часу шмат засталося населенных пунктов. Я уже не кажу про назву улиц, назвы яких были перайначены за советским часом, и до гэтага толь застаются, широко кажучи, вродливыми назвами, там, пролетарский, жемчужный, звездный, те еще что-нибудь. Про эту проблему можно было бы больше подробязно поговорить.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Свобода у живым эфире.
Свежие новины, кожные полгодины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматпаковы.
И заусёды звонки слухачоў.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Ловите свободу.
Менску 6.30 у Правской студии Владимир Баранич. В эфире новины. Спеша про белорусские подеи. Умельский активист международной молодежной организации «Молодый фронт» Андрей Тянюта 25 вересня будет накированы на военную службу у транспортной войски у Жлобин. Об этом активист доведался 22 вересня у городском военкомате. Как заявил Тянюта, свой призыв у армию он лишит незаконным. Представники громадскости на посяджении 22 вересня у Менску приняли решение створить Республиканское историко-осветное товариство по ушанованию памяти ахвяр сталинизму и нацизму. Поводле слов доследчика темы сталинских репрессий Игора Кузнецова, необходимость створения такого объединения наспела давно, покольки ниводная из існующих громадских структур не устанет реализовать мэты товариства. Суд Советского района Менску оштрафовал активиста компании «За европейскую Беларусь» Максима Винярского на 1 050 000 рублей. Винярского затримали за удел у пикете солидарности со изневоленными волковыскими предпринимальниками Николаем Алтуховичем и Владимиром Осипенком, а так само молодофронтовцем Артемом Дубским. У Беларуси с трехдневным визитом находится миссия международных организаций, которые занимаются обороной права журналистов, свободой выказывания и развития медиев. З выніку працы місіі будуць падрыхтаваныя справаздачы і рэкамендацыі для паляпшэння сітуацыі ў галіне свабоды СМІ ў Беларусі. З вами Радио Свобода, а зараз про падзеі ў свеце. Міністерства замежных справ Нямеччыны заявіла, што яго дэлегацыя ў ААН пакіне пасяджэнне Генеральнай Асамблеі, калі прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад сёння ў сваёй прамове будзе адмаўляць галакост. Прадстаўнік нямецкага МЗС заклікаў іншыя краіны еўрапейскага звязу зрабіць тое ж самае, прадэманстраваўшы адзіную еўрапейскую пазіцыю. Адмаўленне галакосту супраць габрэяў падчас Другой сусветнай вайны ў Нямеччыне лічыцца крымінальным злачынствам. Іран абвясціў пра новыя распрацоўкі ў рамках сваёй ядзернай праграмы. Як заявіў учора кіраўнік арганізацыі па атамнай энергіі Ірану Алі Акбар Салехі, цяпер праводзяцца тэхнічныя выпрабаванні цэнтрыфуг, якія дазваляюць паскорыць працэс узбагачэння урану. Прэзідэнт США Барак Абама правёў у Нью-Йорку перамовы з лідарамі Ізраілю і палестынскай аўтаноміі Беньяміном Натаньяху і Махмудам Абасам. Абмяркоўваліся спосабы аднаўлення ізраільска-палестынскага мірнага дыялогу. У Нью-Йорку протягивается всесветный саммит по проблеме климатичных изменов. У ему удельничают лидеры амаль 100 держав. Новый договор об борьбе со изменами климата меркуется ухвалить на саммите у Копенгагене у снежне сёлета. Президент США Обама, выступающий на саммите в Нью-Йорку, заявил, что нежелание решать проблему изменов климата может привести до незворотной катастрофы. Вы слухали новины, а зараз повтор программы, якая вышла в эфир у вечера напередодні. А про полгодины слухайте ранішній живый эфир.
Вы слухаете Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі з трохдзённым візітам знаходзіцца місія міжнародных арганізацыяў, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускіх назоваў, а не з расійскіх. Расійскія эколагі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворыцца ў выніку дзейнасці беларускай АЭС. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашай сённяшняй праграме пазней, а пачынаем мы з судовага працэсу. Актывіста кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максіма Вінярскага суд савецкага раёну Менску аштрафаваў на 1 050 000 рублёў. Хлопцы затрымалі 21 верасня пасля пікету на плошчы Кубаколаса. 20 гадзінаў да суду яго трымалі ў міліцыі. Назіральнікі лічаць, што штрафы ўдзельнікам акцыі прадказальныя, бо цягам некалькіх апошніх месяцаў апазіцыянераў не караюць арыштамі. Перадае Любоў Лунёва.
Максима Веднярскага абвінавацілі ў парушэнні парадку правядзення масавых вулічных мерапрыемстваў. Суддзя Аксана Рылява дапытала сведак міліцыянтаў, якія пацвердзілі, што хлопец трымаў партрэт Мікалая Тухоўіча. Максім патлумачыў суддзі, што ўдзельнічаў разам з іншымі актывістамі Еўрапейскай Беларусі ў акцыі з мэтай звярнуць увагу грамадскасці на праблему палізняволеных у краіне і каб паскорыць іх вызваленне. Максіма Вінярскага затрымалі разам з Яўгенам Афнагелем. Яўгена потым міліцыянты вырашылі адпусціць. Ён у акцыі не ўдзельнічаў, а фатаграфаваў яе ўдзельнікаў. Яўген Афнагель паведаміў свабодзе.
Пасля затрымання з намі абыходзіліся падкрэслена ветліва, не абражалі, і гэтым адрозніваюць паводзіны міліцыянтаў савецкага РАУСа, усіх астатніх РАУСаў Мінска ад міліцыянтаў цэнтральнага РАУСа. Таму што заўсёды, калі акцыі праходзяць на тэрыторыі цэнтральнага раёна, калі людзі патрапляюць у цэнтральны РУС, там з імі выходзіцца вельмі жорстка. Людзі тады збівалі, абражалі гэтак далей. У цэнтральным РАУСе таксама міліцыянты пастаянна ўжываюць нецэнзурную лаянку. Я думаю, што гэта ініцыятыва кіраўніцтва цэнтральнага РУС, таму што ва ўсіх астатніх аддзяленнях міліцыі міліцыянты стараюцца паводзіць сябе больш прыстойна.
Суддзя Аксана Рылява пакарала Максіма Вінярскага штрафам у 1 050 000 рублёў. Гэта пры тым, што пратакол быў складзены паводле трэцяй часткі артыкула 23-34 за паўторнае парушэнне цягам году. Максім так пракаментаваў прысуд.
Хочу за ўсё гэта следства агульнай палітыкі, што зараз стараюцца даваць вялікія памеры штрафаў, але не саджаць на суткі. Але гэта не мае, на мой погляд, ніякага значэння, бо ўсё роўна ні адзін разумны вольны чалавек, які жыве ў нашай краіне, не можа адчуваць сябе цалкам вольным, пакуль ёсць палітвязні. Ці садзіць ён у турме, ці знаходзіцца ён пад штрафам, ці знаходзіцца ён, як я зараз, пад вартай 20 гадзін. Усё роўна мы ўсе аднолькава пазбаўлены свабоды, пакуль ёй пазбаўлены хаця б адзін чалавек за свой палітычны погляд.
Максіма Вінярскага трымалі па старонку міліцыі больш за 20 гадзінаў. У турму, што на вуліцы Акрэсціна, хлопца не адвозілі. Максім адзначыў, што раней яму давалі позвы, і ён сам прыходзіў у міліцыю. Удзельнікі ўчорашняй акцыі таксама казалі, што трымаць чалавека да суду ў камеры, калі ён не ўяўляе ніякай пагрозы для грамадзянаў, няма неабходнасці. Максім Вінярскі паведаміў, што ідэя зладзіць пікет узнікла спантанна. Паводле яго, актывісты кампаніі «Еўрапейская Беларусь» будуць час ад часу праводзіць акцыі ў такім фармаце.
Перадавала Любоў Лунёва. Міжнародная праваабаронча арганізацыя Amnesty International звярнулася з лістом да Александра Лукашэнкі з нагоды трэцяй адмовы рэгістрацыі нашай вясны. У лісце звяртаецца ўвага на тое, што вось ужо трэці раз была адмова ў рэгістрацыі. Міжнародная арганізацыя звяртаецца да беларускіх уладаў з заклікам дазволіць рэгістрацыю нашай вясны, скасаваць артыкул 193 пункт 1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі і дазволіць людзям ажыццяўляць свае правы на свабоду асацыяцыі. Вы на хвалях Радыё Свабоды і пасля анонсу пра візіт у Менск місіі міжнародных арганізацый, якія займаюцца пытаннямі свабоды слова.
Тутэйшыя, Крыўе, партызан, Каліноўскі, Машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай міталогіі ў праграме Вячаслава Ракіцкага.
Гэтую перадачу слухайце пасля выпуску навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабоды. У Беларусі з трохдзённым візітам знаходзіцца місія міжнародных арганізацый, якія займаюцца абаронай правоў журналістаў, свабоды выказвання і развіцця медыяў. Дэлегацыя праводзіць сустрэчы ў рэдакцыях незалежных газет, журналісцкіх арганізацыях, а таксама ва ўладных структурах. Пра папярэднія вынікі візіту Валер Каліноўскі.
Делегація сформована під егідою Міжнародної федерації журналістів з уділом представників Датського союзу журналістів, Міжнародного центру підтримки СМІ, ЮНЕСКО, Інституту відкрите громадство і інших структур. Усього в місії 7 чоловік, які представляють 15 різних організацій. До їх не змог долучитися представник Шведського Хельсінського комітету. Йому не дали білоруської візи. Місія оборонців журналістських прав сьогодні мала зустрічі в редакціях газет «Наша Ніва», «Білоруси і ринок», «Народна воля», «На Авторадіо», провела гуторку з намісницею керівника президентської адміністрації Наталією П'яткевич, старшинем Белдзерштелерадіокомпанії Олександром Зимовським. На завтра запланована зустріча з намісницею міністра інформації Лілією Ананіч. Сябра делегації, директор Європейського відділу Міжнародної федерації журналістів Марк Грубер зазначив у «Свободі», що візит такої великої місії в одну країну – подія незвичайна.
Для нас вельми важно зустракаться тут з різними людьми, як з державних, так і недержавних медіїв, представниками міжнародних організацій і, відомо, уладов. Сродки масової інформації розвиваються вельми хутко. Так само відносини поміж Євразвязом і Білорусію міняються. Магчыма, надта павольна, а можа, надта хутка. Гэта залежыць ад пункту гледжання. У кантэксце дыялогу Еўразвязу і Беларусі ў галіне правоў чалавека, які быў афіцыйна адкрыты мінулай вясной, мы лічым вельмі важным для нас убачыць, зразумець і ацаніць, якая цяпер тут сітуацыя з правамі СМІ, свабодай выказвання і выкананнем правоў журналістаў.
Марк Грубер зазначив, що по виніках місії будуть підрихтовані справоздача і рекомендації на конт поліпшення ситуації у галіні свободи СМІ у Білорусі. Документ буде представлений як міжнародним організаціям, так і білоруським уладам. Марк Грубер поділився так само своїми ураженнями від зустрічі з Наталією П'яткевич.
Я не можу оцінити це як вітер перемін, але є деякі елементи, які нас обнадіюють. Ми зауважили, що деякі речі зміняються. Але з іншого боку, хочу зауважити, що вона ухилялася від відказу на деякі наші питання. Наприклад, на контрольного ставлення влади до державних і недержавних медіїв у економічному плані, на конт отримання акредитації для журналістів, а так само на конт шерегу правових інструментів, таких як кримінальний кодекс, закони об СМІ і об екстремізмі, які нас вельми хвалюють.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна звернула увагу міжнародної місії на заборону розповсюджувати у державній сетці 12 незалежних громадсько-політичних видань в Білорусі, на проблеми з доступом журналістів до офіційної інформації, акредитації, перешкоди для діяльності преси.
Така увага і така сконсолідована на сьогоднішній день місія у Білорусі – це ще одне свідчення на Скільки у пріоритетах у міжнародних організаціях, у міжнародної супольності питання, зв'язані зі свободою слова і зі свободою виказування.
Жанна Літвіна виказала сподів, що рекомендації місії посприяють початку реформування медіапростори в Білорусі.
Передавав Валер Каліновський. Нагадаємо, що свобода сродку масової інформації – одно з потребуванням, вилучених Євразв'язом до білоруських уладов. Тим часом намісник міністра заміжних справ Білорусі Валери Варанецький заявив, що реалізація проєктів Євразв'язу «Сходнє партнерство» може початися на літо. Поводле агентства БЕЛТА Варанецький так само сказав, що є пропонови з боку Європарламенту і некоторих національних парламентів, каб Білорусь була представлена некільки нетрадиційним способом, що не відповідає, як він виказався, нашим чаканням. Тепер по дипломатичних каналах ми ведемо роботу, накеровану на урегулювання гэтага моменту, сказав Валерій Варанецький. Ці мав він на увазі удзел апозицію парламентської делегації Білорусі, агентства БЕЛТА не удакладняє. Нагадаем, што напярэдадні працкага саміту «Сходнія партнерства» Беларусь наведаў тагачасны міністр замежных справ Чэхіі Карл Шварценберг. Заўтра Карл Шварценберг наведае Беларускую службу Радыё Свабода ў Празе. Вы можаце задаць сваё пытанне праз наш сайт у інтэрнэце, адрас свабода.орг.
Начная свабода. Вынікі дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем программы «Начиная свобода. Выніки дня» будзе чарговы палітычны прызыўнік, гомельскі малдафронтавец Андрус Цянюта. У бліц-аналізе незалежныя аналітыкі ацэняць заяву прэм'ера Сідорскага, што нібыта антыкрызісная праграма ўраду апраўдала сябе. У даследаванні свабоды, як распрадаюць старадаўнія сядзібы. Мы раскажам пра тыдзень нефармальнай адукацыі ў Менску, а таксама пра апаганеную чарнобыльскую скульптуру ў Магілёве. Вас чакаюць сталыя рубрыкі «Форум свабоды», «Агляд незалежнага друку», у цыкле «Верасень з Данчыкам», «Песня «Асенні ліст», а ў праграме «Барда свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра Арыну Лісецкую. Расія будуе ў Грузіі берлінскі мур. Пра гэта ідзецца ў адкрытым лісце еўрапейскіх палітыкаў і грамадскіх дзеячоў, апублікаваным у сённяшніх нумарах брытанскай «Гардзіан», французскай «Лямонт», нямецкай «Дэвельт» і італьянскай «Кар'ера дэ ла Сёра». Аўтары ліста заклікаюць Еўропу ўстаць на абарону Грузіі. Ліст падпісалі былыя прэзідэнты Чэхіі і Літвы Вацлав Гавел і Валдас Адамкус, рэдактар газеты «Выборчы» Адам Міхнік, былы спікер літоўскага парламенту Вітаўтас Ландсбергіс і шэраг іншых дзеячоў. Са зместам ліста вас пазнаёміць Юры Дракахруст.
Паколькі Еўропа памятае ганьбу пакту Рыбентропа-Молатава 39 году і Мюнхенскага пагаднення 38, і паколькі яна святкуе гадавіну падзення Берлінскага муру і жалезнай заслоны ў 89, узнікае пытанне, ці вывучылі мы урокі гісторыі. Святкаваць мінулыя падзеі ці сумаваць з іх нагоды – бясплённая справа, калі мы сляпыя да іх урокаў. Гледзячы на сённяшнюю Еўропу, робіцца зразумелым, што гісторыя не скончылася і што яна застаецца трагічнай. Праз 20 гадоў пасля вызвалення паловы кантыненту новы мур будуецца ў Еўропе, гэтым разам праз суверэнную тэрыторыю Грузіі. У імя святкавання гістарычных датаў, каб яны былі змястоўнымі і для калектыўнай ідэнтычнасці Еўропы і для яе будучыні, мы заклікаем 27 дэмакратычных лідараў Еўропы вызначыць прэвентыўную стратэгію, каб дапамагчы Грузіі мірна аднавіць сваю тэрытарыяльную цэласнасць і дамагчыся вываду расійскіх войскаў, якія незаконна размешчаныя на грузінскай зямлі. Паколькі камісія, сфармаваная ў развязам, якую узначальвае Хайдзі Тагліавіні, рыхтуецца апублікаваць сваю справаздачу аб прычынах расійска-грузінскай вайны, мы звяртаемся да ўсіх еўрапейцаў з просьбай прыгадаць балючыя ўрокі нашай нядаўняй мінуўшчыны. Буйная дзяржава заўсёды будзе знаходзіць і прыдумляць нагоду, каб напасці на суседа, чыя незалежнасць ёй не падабаецца. Мы павінны памятаць, што Гітлер абвінавачваў палякаў пачатку ваенных дзеянняў у 39 годзе, гэтак жа, як і Сталін складаў віну на фінаў, калі ён варваўся ў іх краіну ў 40 годзе. Гэтак жа і ў выпадку Грузіі і Расіі крытычнае пытанне палягае ў тым, якая краіна ўварвалася ў іншую, а нічый салдат стрэліў першым. Было б абсалютна згубна, каб мы заставаліся абыякавымі да тых метадаў, якія пагрузілі наш кантынент у вайну і раздзяленне ў большай частцы мінулага стагоддзя. Пад пагрозай нішто іншае, як лёс праекту, якому мы працягваем прысвячаць нашае жыццё – мірнае і дэмакратычнае аднаўленне еўрапейскага кантыненту.
Суд Савецкага району Менску аштрафаваў Максіма Вінярскага на 1 050 000 рублёў. Максім Вінярскі быў затрыманы ўчора ўвечары разам з моладзевым лідарам Евгенам Апнагелем за ўдзел у акцыі салідарнасці са зняволенымі валкавыцкімі прадпрымальнікамі, а таксама маладафронтаўцам Арцёмам Дубскім. Пасля ўчорашняга усебеларускага саміту за права прадпрымаць, Мінэканомікі заявіла, што разлічвае на павелічэнне долі малога бізнесу ў рэалізацыі айчынных тавараў да 30-40%. Начальнік аддзелу нацыянальнага кадастравага агенцтва заявіў, што транслітарацыя геаграфічных назоваў на лацініцу павінна ажыццяўляцца з беларускага назову, а не з расійскага. Расійскія эколігі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай атамнай электрастанцыі. 70 гадоў таму ў Берасці адбыўся супольны вайсковы парад частак гітлераўскай і сталінскай арміяў. Расійскія экалогі пратэстуюць супраць вывазу на тэрыторыю сваёй краіны ядзерных адкідаў з Беларусі, што ўтворацца ў выніку дзейнасці беларускай АЭС, будаўніцтва якой мае распачацца ў Астравецкім раёне. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Представник російської екологічної організації «Екозащита» Андрій Жаровський сьогодні у ексклюзивному інтерв'ю «Білоруській свободі» потлумачив, чому він і його колеги виступають супроти з'явлення у їх країні білоруських відкидів.
Проблема в тому, що при переробці відходів виникає ще більше їх кількість. На одну тонну переробчених відходів виникає більше 200 тонн жидких радіоактивних відходів. На комбінаті «Маяк» їх виливають в річку, в утечі. Тобто, якщо буде переробка, буде умножатися кількість відходів, і вони будуть залишатися в Росії.
Російський колег твердить, існує ще одна значна проблема, зв'язана з відкидами АЕС.
У нас немає заводу, ні одного заводу по переробці відходів.
У нас немає ніводного заводу, на яким можна було б перепрацьовувати відкиди від реактора, які хочуть використовувати на білоруській АЕС. Заводу нема, проєкту його нема. А каб побудувати нове підприємство або переналадити витворчість надійним, потрібні велізні гроші. Це великі страти і їх не повинна нести Росія. І на огул справедливо виглядає так. Країна, яка відкиди має, хай є на і несе повну відповідальність за їх. І нехай Білорусь 240 тисяч годов гэтым займається, коли вона хоче мати атомну станцію. А ще лепш, як у нормальних країнах, на огул не будувати атомні станції. Ось Німеччина відмовилася від атомної енергетики.
Білоруські колеги готові супрацовніше зі своїми російськими колегами, каже Юрій Воронежцев, який займав посаду відказного секретаря у комісії Верховного Совету СССР у справі наступства Чорнобильської катастрофи. Він лічить, що зворот у російську прокуратуру може викликати широкий розголос.
Там знайдуться ще якісь сили в Росії, які можуть підтримати це заявлення. Ми зараз якраз договорились, що ми будемо совместно працювати, і я із своєї старої связи восполню російські, там мої хороші друзі, там Тимир Яблоков, Олексій. Тобто ми будемо пытаться работать вместе.
Професор, керівник доброчинного фонду дітям Чорнобиля Геннадій Грушовий каже, гэта акція повинна бути не такой обмежованой і більш ефективной.
Російські екологи повинні були почати кампанію супроти будівництва російськими міністерствами на російські гроші атомної станції, яка буде користатися ядерним паливом, які так само будуть проводити Росії. На Білорусі нема нічого такого, що могло б погрожати Росії. Все, що буде потім, коли сті погрожати, як лічать російські екологи, в цій країні, усе прийде з Росії. Тому, коли вже бути такими принциповими, я б долучився до цієї акції, і ми б почали кампанію супроти того, щоб ще одна атомна станція будувалася на наші вільні простори. По-перше, по-друге, щоб сама Росія узняти питання об тим, щоб атомна енергетика не з'являлася головним накірунком решение энергетических проблем России, потому что весь свет сегодня как раз імкнеться знайти альтернативные варианты в решении энергетичных проблем.
Лишить Геннадь Грушавы. Першу беларуску АЕС мають намір побудувати на Астравецькій пляцовці, гэта Градзенская область. Перший блок плануюць увесці ў эксплуатацыю ў 2016 годзе, другі ў 2018. Пры гэтым беларускі ўрад папрасіў у Расіі на гэтую будоўлю 9-мільярдны крэдыт. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі.
Кажуть, однойчий вязень польской тюрьмы Пилип Пестрак рассказывал вязню тюрьмы сталинской, як яны вязни узбунтовались, або им своечасово не поменяли постельные белизны. Бярозкін только головою похитал. Умовы утримання вязняў там и тут поравнал Леонид Мараков.
У всех перелічных никто на кол не сажал и до смерти ботами и шимпалами не сбивал, что не скажешь про советские тюрьмы.
Ви на хвалях свободи. Представники малого бізнесу тягом тидня відказують на питання, чи легко бути у Білорусі предпринимальником. Валерій Ліванєвський займався бізнесом з 91-го года, був одним з керівників предпринимальницького руху. З якими тяжкостями сутикається той, хто хоче мати свою справу у Білорусі?
Валерій Ліванєвський спиняється перш на ставленні держави до бізнесу.
Що би государство не говорило, на сьогоднішній день все настроєно на те, щоб предпринимателя изъять денежные средства под любым предлогом, которые он заработал, вот либо штрафами, либо санкциями. Второе, что нужно знать, что законодательство устроено таким образом, что можно отобрать любую сумму предпринимателя под любым предлогом в любое время. Сегодня не секрет, что приходят налоговики, допустим, или другие там проверяющие. Просто говорят, ну что, на что сегодня составим протокол? Потому что есть его величество план, доведен до всех контролирующих органов.
Які помилки може зробити предпринимальник-початковець? Міркування Валерія Ліванєвського.
Дуже треба бути осторожним з кредитними средствами, тому що, отримуючи кредит, предприниматель предпринимателя, он отвечает своим имуществом. И когда придут описывать имущество, потому что бизнес не у всех складывается, опишут все имущество, которое находится в доме и членов семьи. Никто не будет разбираться, что это имущество там жены, там брата, свата.
А коли маёмасць опишуть, то постараются ее всю конфисковать за тым, кажа спадар Ліваневский. Бо в судах так само сидят державные чиновники, и шансы выиграть процесс у предпринимальника самые минимальные.
Подчеркиваю, как только бизнес начнет развиваться, не дай бог появится какая-то недвижимость, сразу она может быть изъята под различными предлогами. Ну, простой пример, это вот дело Автуховича нашумевшее. Таких дел, как Автуховича, поверьте мне, очень много. Я думаю, что недвижимость надо все-таки приобретать, наверное, за рубежом. Все-таки капиталы вывозить правильно за рубеж, а не здесь. Их оставлять, во всяком случае, гарантий на то, что не сохранятся, нет.
Предпринимальникам так само варто объединяться, зазначая Валерий Ліваневский.
Мне нравится то, что предприниматели вот сейчас съезд организовывают. Нужно организовываться, потому что когда люди в организациях, они совместными усилиями могут какие-то вопросы решать. Вот именно поодиночке им очень сложно противостоять этому беспределу.
Говорю Валерий Ліваневский с Городни. Витебский предпринимальник Борис Элькин узначальвает вытворчий кооператив «Конкурент». Эта фирма первая в городе начала заниматься усталеванием дверей и пластиковых окон.
Чем вы занимаетесь бизнесом?
Получилось все, в общем-то, достаточно спонтанно. Вернувшись из армии, конец 80-х, было очень тяжело найти рычаг приложения сил. Вначале работал по найму в кооперативе в строительном, потом уже как бы открыли свой строительный кооператив. И вот с 89-го года в частном бизнесе.
Что было самым тяжким у початку?
Там тогда, наверное, проще сказать, что было легко. Легко было название придумать для кооператива. Тогда это все начиналось, все было необкатано, непонятно. Но легче оно как-то вот с годами не становится, как-то оно все вот не упрощается.
Який головний урок для вас от занятков бизнесом?
Главный урок такой, значит, если хочешь заниматься частным бизнесом, будь готов к бессоннице. Головные боли непрерывные. Очень сложно стало. Со стороны властей по телевизору нас по головке гладят. На самом деле, как у лошади свадьба. Морду в цветах, а остальное все в мыле.
Какую пораду вы можете дать человеку, який захочет начать бизнес в вашей глине?
Лучше не надо. Сегодня далеко не лучшая ситуация, чтобы что-то начинать новое. Даже, например, у нашего кооператива 20-летняя история работы. Очень тяжело оставаться в обоими на плаву. А чтобы сегодня что-то начать новое, я даже, честно говоря, себе не представляю. Я просто рекомендую подождать. Может быть, ситуация изменится к лучшему, а может быть, надо искать другое место приложения усилий.
Какие спокусы, помылки вы лишите, треба позбегать бизнесовцу, предпринимальнику?
Хочешь спать спокойно, не бери кредиты, в первую очередь. Тут бизнес – это как бы частная инициатива, и она как бы само собой подразумевает никому особо не доверять, если хочешь остаться при деньгах и при деле.
Как вы лишите, тебе варто брать своих свояков в бизнес?
Ну, в общем-то, никогда на этом не комплексовал. Работал и с отцом, и с братом, и с женой. Относятся они, конечно, совершенно нормально, в общем-то, но перед тем, как выполнять порученное задание, конечно, они имеют право и возможность пообсуждать. Приходится мириться, как минимум тебя не обкрадут. Очень редко бизнес замыкается на одном человеке, но беря на себя ответственность за других людей, очень тяжело с этой ответственностью потом жить и спать.
Лічыць віцеблянін Борис Элькін. Предпринимальник Анатоль Хілько з Городні займається гандлем про шапіки. І он повідомив нашому кореспонденту, що уже 15 годов у бізнесі.
Скажите, Крыласка, чему вы занимаетесь бизнесом?
Уже 15 годов занимаемся бизнесом, коллеги, это бизнес. Это, может, и не хобби, а как сродок выживания. Потому что треба было робить и зарабатывать на себе, на детей, на семью. Ну, может, и на будущее, конечно.
Який головний урок для вас от занятков бизнесом?
Самый головний урок, то, безумовно, треба много працавать. В нашем бизнесе выходных не бывает. Коли хочешь заработать, как что-то засталося, треба робить и робить. Бывают моменты, то, может, и по 24 года. И без выходных. Поэтому той, кто хочет чего-то достигнуть, той повинен одразу усведомить. Ахвировать придется многим. Навод и здоровьем.
Что было самым тяжким, какую вы можете дать пораду человеку, который хочет начать бизнес у вашей галине?
Безумовно, это первые напрацовки тому, что как у тебя были покупники, треба быть по-соправному и честным, и принциповым, и доброзычливым, и сумленным. Треба было наработки, как тебе зауважили, тебе ценили, к тебе пошли. Правдиво слово джентльмена повинно існувати, без всяких папер, де то було говорити раніше. Так само починати з себе, які у тебе очі, які у тебе руки, які у тебе думки. Коли на тебе справді і хочеш допомогти людям і собі в першу чергу, і по-чесному, то можеш починати. Коли ти думаєш, що тобі це все вспливе одразу і хутенько, то легше йти наніматися на роботу і працювати по 7 годин.
Якую спокусу ці полегку треба позбігати любим коштом, на вашу думку?
Я лічу, що це хутко заробити гроші. Гроші хутко не заробляються, тому що вони легкі гроші, як приходять, так і відходять, тільки в два рази худші. І після цього велика трагедія буде для тебе. Треба поставити мету і тихо, спокійно, упевнено йти. Кожен день працювати.
Як ставляться родні до вашої кар'єри?
Ну, вже це кар'єра. Всі сміються. А один чоловік говорив, з усім як блохи тут. Яка тут кар'єра? Нема авторитету, хоча я думаю, що це неправильно, тому що на таких людях потім моцна держава становилися. Це основа любої держави. Родні, родні. Безумовно, бачать, як працюєш, що в хату приносиш, що можеш купити, як на дітей, скільки у дітей можеш укласти. Це ж саме головне. Ну і в бізнес. Добре відносяться.
Чи варто брати свояков у бізнес?
По великому рахунку, я думаю, не варто. Тому що, коли береш у бізнес, то, безумовно, по логіці, повинен бути і спрос до війни. А на самій справі родичі думають, що можна і так, нічого не робивши, а все мати. Коли це приватний бізнес.
Лежить предпринимальник Анатоль Хілько. Ви на хвалях свободи і нагадаю, що завтра у інтернеті на ваше питання відкаже професор Московської духовної академії отець Андрей Кураєв.
Открий свободу в інтернеті.
Саме гостре питання.
Саме недоступні особи.
Саме демократичний середок.
Онлайн-конференції в інтернеті.
Адрес: svoboda.org.